Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Είναι μεσάνυχτα και βρέχει, που θα πας? Ζόρικος κόσμος, μ' αντέχει εσύ γλιστράς. Στις κατονύχτα, στη γυαλάδα με ορμή. Πόσο νομίζεις πως αντέχει ένα κορμί? Δεν με ξέρεις, έτσι πέρασα να ξέρεις. Ήμουν όνειρο, ήμουν ψέμα, γρατζουνιά με λίγο αίμα. Τη φυγή σου να γιατρέψω, τα κομμάτια να μαζέψω. Ήταν η δική μου τρέλα, σου είπα άστα όλα κι έλα. Να μου παίρνεις, να μου δίνεις, κι άμα θες να με συγκρίνεις. Μέσα στις πολλές συμπτώσεις, το φτερό μου να το νιώσεις. Το πιο εκεί, το παραπέρα, άλλη ώρα, άλλη μέρα. Ήταν τότε σου παστά σου, όμως τώρα για χαρά σου. Αμάν και πότε, μόνο τότε, όταν θα. Είμαι σαφής, δεν θέλω πια πολλά πολλά. Πότε και πού, με ποιον, γιατί, στο πουθένα. Μόνο περίπου έχει εδώ, θα φύγω πια. Θα γυρίσω μόνο όταν το αμάν θα γίνει αμήν. Να έχεις μάθει να περιφρονείς τα όχι και τα μην. Να έχεις δει τη συμφορά, ότι πάντα θα είναι αργά. Και πως δίνουν με τη γλώσσα όσα δε χωράει η καρδιά. Θα γυρίσω μετά από σεισμούς και μοναξιές. Και θα μείνω μόνο αν συντονιστούν οι σιωπές. Θα μπορούσα να είμαι πιο σαφής, πιο ειλικρινής. Να σε κάνω να χαρείς και χωρίς να κουραστείς. Μα τα λόγια είναι άλογα, πιο γρήγορα από το νου. Που τα αφήνουμε εδώ και τα βρίσκουμε αλλού. Γι' αυτό σε περιμένω μες το όταν και το αν. Να έρθεις να με κοιτάξεις, να μην ξαναπώ. Αμάν και πότε, μόνο τότε, όταν θα. Είμαι σαφής, δεν θέλω πια πολλά πολλά. Πότε και πού, με ποιον, γιατί, στο πουθένα. Μόνο περίπου έχει εδώ, θα φύγω πια. Αμάν και πότε, μόνο τότε, όταν θα. Σαφής, δεν θέλω πια πολλά πολλά. Πότε και πού, με ποιον, γιατί, στο πουθενά. Μόνο περίπου έχει εδώ, θα φύγω πια. Είναι μεσάνυχτα και βρέχει, που θα πας? Ζόρικος κόσμος, μ' αντέχει εσύ γλιστράς. Στις κατονύχτα, στη γυαλάδα με ορμή. Πόσο νομίζεις πως αντέχει ένα κορμί?
Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα χωρίς τη Μαρία σήμερα. Είναι όμως καλά να μην ανησυχείτε. Πρώτο μας θέμα λοιπόν, πρώτο μας θέμα, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καθαρό, γιατί λέει Λέσβος, γεμάτο σκουπίδια ο κόλπος Σκαλονής. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται με τα σκουπίδια. Μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων συλλέχθηκε υποβρυχίως και απομακρύνθηκε από τη σκάλα Καλονής από δίτες της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και του τμήματος ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Δήμο Δυτικής Γλέσβου και φυσικά, τι άλλο, εθελοντές. Απότερο στόχος της δράσης που διοργάνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα της θαλάσσιας ρύπανσης. Πόσα χρόνια τελικά ευαισθητοποιείται αυτό το κοινό να μην πετάει πράγματα στη θάλασσα? Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει. Συνεχίζω. Επί τρεις ώρες, 8 δίτες ανέσυραν απόβλητα κάθε είδους. Ακούστε. Λάστιχα, συσκευασίες πλαστικές και αλουμινίου, σχοινιά, υφάσματα, άγκυρες. Το μόνο λογικό, να έχει μια άγκυρα μέσα στη θάλασσα. Δίχτυα, άντε και αυτό λογικό, κλπ. Από το βυθό του αλιευτικού καταφυγίου στη σκάλα Καλονής, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονταν από δημοτικούς υπαλλήλους και εθελοντές φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τώρα όλα αυτά γινόντουσαν με οχήματα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Πολύ ωραία. Παράλληλα, μέλος της οργάνωσης ενημέρωνε το κοινό αναφορικά με τους χιλιάδες τόνους αποβλήτων που καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα της Μεσογείου, υποβαθμίζοντας σημαντικά τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και τραυματίζοντας ή ακόμα και θανατώνοντας διάφορα θαλάσσια είδη. Το παρόν, κατά τη διάρκεια της δράσης, έδωσαν εκπρόσωποι των αλλιεών της περιοχής καθώς και το λιμεναρχείο. Σημειώνεται πως η δράση πραγματοποιήθηκε επίσης σε Άγιο Ευστράτιο, Λίμνο, Χίο και Ψαρά. Πάρα πολύ ωραία. Να συνεχιστεί, παρακαλώ.
Σαν έκλεισα τα μάτια μου το όνειρο βρήκε. Κοιμήθηκα στα χέρια σου και το φεγγάρι βγήκε. Κοιμήθηκα στα χέρια σου και το φεγγάρι βγήκε. Γιαμός που σηκώθηκε από το φύσιμά σου, αρώματα μου έφερε από τον έρωτα να κλέψουν τη στιγμή και σε φέραν σαν άνεμο απόψε στο κορμί και σε φέραν σαν άνεμο απόψε στο κορμί. Γιαμός που σηκώθηκε από το φύσιμά σου, αρώματα μου έφερε από τον έρωτα
τίτλο εδώ που λέει «Αχαρτογράφητα εδάφη». υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια άγνωστοι μύκητες. Μάλιστα, άγνωστοι μύκητες. Προσπαθούμε, λέει, να διευρύνουμε τα όρια της γνώσης μας. Είναι κάτι παρόμοιο με την εξερεύνηση του σύμπαντος. Οι μύκητες είναι η σκοτεινή ύλη. Μάλιστα. Πάνω από 2 εκατομμύρια λοιπόν είδη μυκήτων υπολείπεται να αναγνωριστούν σε όλο τον κόσμο σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν νέο σύνορο ανακάλυψης για τη ζωή στη Γη, σύμφωνα πάντα με μια νέα έκθεση. Ωστόσο, λέει, οι ερευνητές προειδοποιούν πως η συντριπτική πλειονότητα των νέων αυτών φυτών είναι απειλούμενα, και αυτά λοιπόν. Οι μύκητες είναι οι δεύτεροι μετά τα σπόνδυλα οργανισμοί στον κόσμο που χαρακτηρίζονται από τέτοια ποικιλομορφία. Απαντώνται σε ατμόσφαιρα, μέσα σε φυτά και ζώα, στο έδαφος και στον ωκεανό, σε πλήθος χρωμάτων και μεγεθών. Ωστόσο, πάνω από το 90% παραμένει άγνωστο στην επιστήμη, σύμφωνα με τους ερευνητές των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων, που δημοσίευσαν μια νέα εκτίμηση για το εύρος των μυκήτων, διαπιστώνοντας πως πιθανώς υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια είδη, με μόνο 155.000 ταυτοποιημένα μέχρι στιγμής. Πρόκειται για χαρτογραφητά εδάφη. Τα τελευταία λίγα χρόνια βιώνουμε μια ολοένα και μεγαλύτερη εκτίμηση για το ρόλο των μυκήτων στα πάντα. Συντηρούν τη ζωή μας, την πλάστησή μας, είναι απολύτως ζωτική σημασία για κάθε είδου ζώου. Τώρα που διαθέτουμε ανάλυση DNA, προσπαθούμε να διευρύνουμε τα όρια της γνώσης μας. Είναι κάτι παρόμοιο με την εξερεύνηση του σύμπαντος. Οι μύκητες λοιπόν για μας είναι η σκοτεινή ύλη. Έτσι εξηγεί ο καθηγητής Αλεξάνδερ Αντωνέλη, ο οποίος είναι διευθυντής επιστημών στο RBGQ, όπου το Q είναι η Βασιλική Βοτανική Κήπη.
Ο κόσμος φως μου ρώτησε η αυγή. Είδα το χάρο μπρος μου, έφυγα μέσως από εκεί. Ρίγος κι ανάκρη χύλα, κύλησα πιο αργά. Φεύγει αργά η μαυρίλα. Δρόμοι μας φωτίζονται ξανά. Νέα πρόσωπα γυρνούν πολύχρωμα, ζεστές ανάσες, μάτια που κοιτάζουν καθαρά. Ηχούν κιθάρες, κρόταλα χτυπούν για μένα. Εγώ θα πάω μ' αυτούς που έχουν καρδιά. Όταν σωρεύτηκα απ' τα βουνά ερχόμουν, την πίκρα σου τη γεύτηκα. Πέρασα χρόνια χίλια, μας πήγε αλλού η ζωή. Άρωμα από βανίλια παίρνω βαθιά αναγνωρί. Νέα πρόσωπα γυρνούν πολύχρωμα, ζεστές ανάσες, μάτια που κοιτάζουν καθαρά. Ηχούν κιθάρες, κρόταλα χτυπούν για μένα. Εγώ θα πάω μ' αυτούς που έχουν καρδιά. Νέα πρόσωπα γυρνούν πολύχρωμα, ζεστές ανάσες, μάτια που κοιτάζουν καθαρά. Ηχούν κιθάρες, κρόταλα χτυπούν για μένα. Εγώ θα πάω μ' αυτούς που έχουν καρδιά.
Ένας άλλος τίτλος που λέει ΟΗΕ. Δύο τελείες. 67 κράτη υπέγραψαν τη συνθήκη για την ανοιχτή θάλασσα. Τι συνθήκη είναι αυτή άραγε? Μάλιστα, λέει ότι αποσκοπεί στην προστασία των ωκεανών και την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 67 κράτη λοιπόν υπέγραψαν τη συνθήκη για την ανοιχτή θάλασσα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ωκεανών, την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας. Θεωρείται καθοριστική σημασία σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας το 30% των εδαφών και των ωκεανών του πλανήτη και όλα αυτά μέχρι το κοντινό μας 2030, που είναι στόχος ευρύτερα γνωστός ως 30 μέχρι το 30. Παρά τις σχεδόν 70 υπογραφές στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η συνθήκη πρέπει να επικυρωθεί από τουλάχιστον 60 χώρες σε εθνικό επίσης επίπεδο, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν βρίσκεται και η Κύπρος, ενώ την υπογραφή της έβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν είναι μεταξύ των 67 κρατών. Γιατί άραγε? Με την υπογραφή της συνθήκης για την ανοιχτή θάλασσα μπορούμε να προστατεύσουμε τους ωκεανούς από τις ανθρώπινες πιέσεις και να πλησιάσουμε πιο κοντά στο στόχο μας για την προστασία τουλάχιστον 30% του πλανήτη έως το 2030, δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Βιργίνιους Σιγκεβίτσιους. Για καθαρά συμβολική στιγμή έκανε λόγο ο προσερνός επικεφαλής της Greenpeace International, ο κ. Mans Christensen. Τώρα, οι πολιτικοί πρέπει να φέρουν τις συνθήκες στις πατρίδες τους και να διασφαλίσουν ότι θα επικυρωθεί σε χρόνο ρεκόρ.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Η ζήλια γίνεται παράφορα και πάθος και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου να ξέρεις αγαπάνε, και όσοι αγαπάνε μάτια μου στο βάθος σε πονάνε. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. δυο κουβέντες να σου πω. Άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω, κρυώνω.
Ένα άλλο θέμα που βλέπω εδώ και είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Για να δούμε λοιπόν τι εννοεί. Η μόνη διαδρομή που μας εξασφαλίζει ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα είναι από τον μποστάνι κατευθείαν στο πιάτο μας. Γιατί αυτό? Εύκολα θα κατανοήσουμε πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν εάν ένας ειδικός μας περιγράψει τη διαδρομή από την παραγωγή των πρώτων υλών μέχρι τα τρόφιμα να φτάσουν επεξεργασμένα στο πιάτο μας. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, περίπου το 33% του συνόλου των τροφίμων που παράγονται σε όλο τον κόσμο χάνεται ή σπαταλάται σε κάποιο σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Το σύστημα τροφίμων αφορά μεταξύ άλλων τη διαχείριση του νερού, εδάφους, περιλαμβάνει δε διάφορα στάδια και διαδικασίες από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση. Είναι πια αντιληπτό ότι για το μετασχηματισμό του συστήματος για μεγαλύτερη ασφάλεια και ποιότητα στα τρόφιμα απαιτείται η συνδρομή νέων τεχνολογιών τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας που φαίνεται να αποτελεί πλέον και το πιο αδύναμο κρίκο. Αυτό παρατηρεί ο κύριος Ιωάννης Νιχάς, που είναι ομότιμος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος DITECT, ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσα συνεχούς μετασχηματισμού των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, όπως ονομάζεται. Συνήθως αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο όνομα που δεν θυμάται τελικά κανείς. Τέλος πάντων, θυμόμαστε ερευνητικό πρόγραμμα DITECT. Συγκεκριμένα λοιπόν, η εκτίμηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της γνησιότητας των τροφίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα είναι ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τον καταναλωτή, αλλά και τις εποπτικές αρχές. Είναι πια εφικτή με τεχνολογίες όπως η ανάλυση εικόνας και η φασματοσκοπία σε συνδυασμό με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, οι σημερινές συμβατικές μέθοδοι ανάλυσης είναι χρονοβόρες και εμέσως προκαλούν καθυστερήσεις στη διαχείριση των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Το ερευνητικό έργο DITECT στοχεύει στην παροχή πληροφοριών που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά θα γίνουν για την άμεση ανίχνευση διάφορων μολυσματικών και επιβλαβών ουσιών στα τρόφιμα. Το DITECT χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής όπως αισθητήρες μικρού μεγέθους, χειρός, υπολογιστικά νέφη, το διαδίκτυο, τα cloud δηλαδή, την κρυπτογραφική παρουσίαση των δεδομένων, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε παραχάραξη των σχετικών πληροφοριών και να διασφαλίζονται η ακεραιότητα και η ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα μόνο εμπιστοσύνης, είναι και προστασία της υγείας του καταναλωτή, έτσι, μην το θέμα μόνο εμπιστοσύνη. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση βιολογικών, χημικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων να διαχειρίζονται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν ταχύτατα αποφάσεις και μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε αυτούς τους κινδύνους και αντιμετωπίζεται η αυξανόμενη έλλειψη πόρων για καλύτερη διαχείριση των τροφίμων, δηλαδή μείωση της σπατάλης και της απώλειας των τροφίμων. Επειδή διαφορετικοί κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες καθορίζουν το είδος και την ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, ένας από τους στόχους του DITECT είναι η παροχή αμερόληπτων επιστημονικών συμβουλών με διαφάνεια και ακρίβεια στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι φήμες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Η σημασία του DITECT καταδεικνύεται από το γεγονός ότι στο έργο του οποίου επιλέχθηκε για χρηματοδότηση μεταξύ 29 προτάσεων παρακαλώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020, συμμετέχουν 21 εταίροι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 13 από την Κίνα, όπως λέει ο κ. Νιχάς. Ο συνολικός συντονισμός γίνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συγκεκριμένα από τα Εργαστήρια Μικροβιολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωργικής Μηχανολογίας και Γεωργικών Κατασκευών. Να δούμε μερικούς αριθμούς τώρα. Δεν κακό. 9,8 δισεκατομμύρια προβλέπεται ότι θα είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός έως το 2050. Από 8 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ζήτηση για τρόφιμα. Τι περίεργο. 50% της καλλιεργήσιμης γης χρησιμοποιείται σήμερα από τη γεωργία. 25% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου οφείλονται στη γεωργία. Όλα αυτά τα νούμερα έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
Σε άκουσα που έλεγες τις λέξεις τις σπουδές, τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα, κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Δεν βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα θέλουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό. Αυτός ο ατσάλινος καιρός δεν κάνει βήμα πίσω. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα, κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Δεν βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνει, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα θέλουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook papaki@wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com. Τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο διαφορετικό και βέβαια αφορά την ποιότητα ζωής. Έχει έναν τίτλο που λέει «Πώς είναι να μετακινήσει με πατίνι στους δρόμους της Αθήνας». Αλήθεια, πώς είναι να μετακινήσει με πατίνι στους δρόμους της Αθήνας. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο από ό,τι έχω δει, γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει περάσει στη ζωή μας τόσο πολύ εύκολα, όπως είναι επικίνδυνο να κυκλοφορήσει και με ποδήλατο στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Και θα το διαβάσουμε όπως είναι, είναι πολύ χαριτωμένο. Είναι ένα άρθρο της Ελίζας Συναδεινού, του Παντελή Τσαμπάνη και της Νένας Δημητρίου. Λέει λοιπόν, το διαβάζω όπως είναι. Όταν της τηλεφώνησα και τη ρώτησα γιατί τους τελευταίους μήνες έχει αποφασίσει να μετακινείται στην Αθήνα με ηλεκτρικό πατίνι, ενθουσιάστηκε. Είναι το αγαπημένο μου θέμα συζήτησης. Κάνω τις δουλειές μου στο μισό χρόνο. Ως ελεύθερη επαγγελματία στον τομέα της επικοινωνίας, έχει ραντεβού σε διάφορες γωνιές της Αθήνας. Με το αυτοκίνητο μόνιμα παρκαρισμένο, τις καθημερινές σε κάποια από τις πολύτιμες θέσεις του ΜΕΤΣ, ποτέ δεν βολεύτηκε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με το μετρό λόγω τοποθεσίας και με τα λεωφορεία λόγω ασυνέπειας. Προτιμούσε να περπατάει ή αν βιαζόταν, έπαιρνε ταξί. Και πάλι όμως λέει αργούσα, δεν προλάβαινα να κάνω όλες τις διαδρομές που ήθελα μέσα στην ημέρα. Με το πατίνι έχω γλιτώσει πολύ χρόνο. Δεν φοβάται το δρόμο, φυσικά. Δεν σε υπολογίζει κανένας. Επίσης, οι δρόμοι είναι άθλιοι. Εδώ να πούμε ότι οι δρόμοι είναι άθλιοι, ναι, αλλά και οι ρόδες του πατινιού είναι πάρα πολύ μικρές, που σημαίνει ότι ακόμα και οι μικρές λακκουβίτσες είναι τεράστιες για το πατίνι. Συνεχίζω. Πιο πολύ ασχολείσαι με το να μην πέσεις μέσα στις φωνικές ορίστες, το λέει, στις φωνικές λακκούβες παρά με τα αυτοκίνητα. Αυτό ισχύει σε όλο το κέντρο. Κάποιες φορές αναγκάζεσαι να ανέβεις στα πεζοδρόμια στους μεγάλους δρόμους. Οι ράμπες είναι ανύπαρκτες, ακόμα και στο Σύνταγμα. Και καλά εγώ με το πατίνι. Οι άνθρωποι με τα μαξίδια, τα παραπάνω ωστόσο, λίγο πολύ, τα περίμενε. Αυτό που τους έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι οι πεζοί. διασχίζουν τους δρόμους σαν ζόμπι. Αποχαυνομένοι με το κινητό, διοικητούν τι γίνεται μπροστά τους, πλάι τους, πίσω τους, πάνω τους, δεν έχει σημασία. Το πρόσημο πάντως παραμένει θετικό. Έχω μειώσει δραστικά το περιβαλλοντικό μου αποτύπωμα και τα έξοδα. Αν υπολογίζεις τα χρήματα που έφευγαν σε ταξί, με το πατίνι έκανα απόσβεση τους πρώτους 3 μήνες. Το πατίνι της κόστησε 400 ευρώ. Ανάλογα με τον κατασκευαστή, βρίσκει κανείς από 250 έως και πάνω από 3.000 ευρώ. Παρατηρεί βέβαια ότι πολλοί δεν παίρνουν στα σοβαρά αυτό τον τρόπο μετακίνησης. Το βρίσκουν χαριτωμένο ή τρελούτσικο, αλλά φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι όποιος μπορεί θα έπρεπε να μετακινείται κάπως έτσι, αν θέλουμε η Αθήνα να γίνει βιώσιμη πόλη. Ο Φώτης Θήτα γράφει: Συνδυάζω, λέει, τις δουλειές μου με τη διασκέδαση. Μάλιστα. Πριν από 9 χρόνια, ο Φώτης έβαλε για πρώτη φορά ρόλερ στα πόδια του. Έμενε στο Περιστέρι και σπούδαζε τότε στο ΤΕΙ Πειραιά. Μέσα σε 8 μήνες το χόμπι μετεξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς τρόπους μετακίνησής του. Αρχικά από το σπίτι προς τη σχολή. Κατέβαινα, λέει, όλη τη Θηβόν μέχρι την Νίκαια και σε 10 λεπτά ήμουν εκεί. Με το λεωφορείο έκανα πιο πολλή ώρα. Σήμερα τα χρησιμοποίησε αποστάσεις 500 μέτρων έως 10 χιλιόμετρων. Άλλες φορές μόνος και άλλες φορές με την ομάδα των City Skaters of Athens. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, ενδιαφέρον. Οι τελευταίοι παίρνουν τους δρόμους στην προσπάθεια να προωθήσουν τα πατίνια ως δημοφιλές μέσο μετακίνησης και να εκπαιδεύσουν οδηγούς και πεζούς να δουν με φιλικότερο μάτι την όλη κατάσταση αυτή. Είναι όμως ασφαλή. Μικροατυχήματα συμβαίνουν, αλλά οι συγκρούσεις είναι ελεγχόμενες. Κάποιος μπορεί να στρίψει, να προσπεράσει χωρίς φλας και να μην με δει, αλλά αυτό που πρέπει να κάνω εγώ είναι να δείχνω την παρουσία μου στο δρόμο. Δηλαδή, σκέψου πως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ή στη λεωφόρο Βουλιαγμένης θα πιάσω χώρο στη μεσαία λωρίδα για να μην μπορεί κανένα αυτοκίνητο να με εκτοπίσει. Αλλά επειδή εκείνη τη στιγμή κινούμαι και εγώ με 50 χιλιόμετρα την ώρα, στη δεξιά λωρίδα θα κινηθώ πιο επιφυλακτικά, μην τυχόν και βγει κανένα αυτοκίνητο από κάποιο στενό. Οι αποστάσεις που διανύει για τη δουλειά του δεν του επιτρέπουν να μετακινείται συνεχώς με πατίνια, αλλά τα χρησιμοποιεί για τις υποχρεώσεις του στη γειτονιά και για να πηγαίνει στο σταθμό του μετρό. Πηγαίνω να πληρώσω λογαριασμούς, λέει, με τα πατίνια και κάνω μικρά ψώνια από το σούπερ μάρκετ και κάπως έτσι συνδυάζω τις δουλειές μου με τη διασκέδαση. Κάποιες φορές δεν με αφήνουν να μπω στα καταστήματα φορώντας τα ρόλερ. Το ίδιο συμβαίνει και στο μετρό, όπου κανονικά απαγορεύονται. Κάποιοι βέβαια μου λένε: Μπες όπως είσαι. Τους εμπνέω εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Άλλη μια ιστοριούλα. Δημήτρης Ταφ. Μια εμπειρία, λέει, που προσφέρει ψυχική ηρεμία. Περίεργο. Θα μπορούσε κανείς να τον περάσει για ήρωα της Marvel, έτσι όπως εμφανίζεται να ισορροπεί με πλήρη εξάρτηση κράνος, επιαγωνίδες, επιγονατίδες, επικαρπίδες, πάνω στο φωσφορίζον μονόκυκλό του. Βέβαια, ο ηρωάς μας, ο Δημήτρης Ταφ, είναι στην πραγματικότητα ένας μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που πάει καθημερινά στο Μέγαρο Μουσικής κουβαλώντας το τσέλο του. Με τη Ρόδα, όπως είναι η πιο διαδεδομένη ονομασία του Electric Unicycle, διανύει σε 6 λεπτά μία απόσταση 2 χιλιόμετρων για την οποία ως οδηγός αυτοκινήτου χρειαζόταν τουλάχιστον 20 λεπτά. Κάθε μέρα ζούσα με την αγωνία ότι θα αργήσω και οι συναδελφοί μου θα ξεκινήσουν να παίζουν χωρίς εμένα, λέει σήμερα. Λιγότεροι από 70 άνθρωποι χρησιμοποιούν το μονόκυκλο στην Αθήνα. Και γενικότερα στην Ελλάδα, θα έλεγα. Ο μικρός αριθμός χρηστών στη χώρα έχει αφήσει εκτός νομικού πλαισίου το συγκεκριμένο τροχοφόρο. Ωστόσο, η φορητότητα, η ικανότητα για ελιγμούς, ο μεγάλος τροχός που ευνοεί την οδήγηση στους ελληνικούς παραμελημένους δρόμους, η συμβολή στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αλλά και η ηλεκτρική λειτουργία, πλήρης φόρτιση σε 10 ώρες για αυτονομία περίπου 120 χιλιόμετρων, είναι μόνο κάποια από τα πλεονεκτήματα της Ρόδας, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο αποδοτικά οχήματα όσον αφορά την ενέργεια. Ξοδεύω, λέει, 35 cents για κάθε 120 χιλιόμετρα. Καταπληκτικό. Η Ρόδα λειτουργεί γυροσκοπικά, δηλαδή κινείται σύμφωνα με την κατεύθυνση της ροπής της μετατόπισης βάρους του χρήστη. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν τα πέλματα. Ο αναβάτης γέρνοντας μπροστά δίνει εντολή στον τροχοφόρο να προχωρήσει, ενώ αν ρίξει το βάρος του προς τα πίσω, το όχημα αρχικά θα φρενάρει και αργότερα θα κάνει όπισθεν. Η οδήγησή του είναι μια απίθανη εμπειρία, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ταφ, ο οποίος εξηγεί πως είναι θέμα εξάσκησης και όχι ταλέντου. Η πλοήγηση με τα χέρια ελεύθερα, ελλείψη τιμονιού, έχει ως αποτέλεσμα να κινείσαι άνετα. Είναι μια εμπειρία που προσφέρει ψυχική ηρεμία, απομακρύνει το άγχος, φανταστείτε, να μην σας απασχολεί εφ' εξής η κίνηση στο δρόμο. Θα έλεγα λοιπόν στο Δημήτρη ότι πολύ ωραία τα λέει, αλλά το άγχος το απομακρύνει από τον ίδιο και το δίνει στους υπόλοιπους. Άλλο ένα θεματάκι. Ο Μιχάλης Κάπα τώρα λέει: άλλαξε και η διάθεση και το σώμα μου. Για να δούμε τι έκανε ο Μιχάλης για να συμβούν αυτά. Το 2016 η εταιρεία που δούλευε μετακόμισε στα Πετράλωνα και ο Μιχάλης σκέφτηκε ότι από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη δεν θα τον βόλευαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα οικονομικά μου δεν μου επέτρεπαν να αγοράσω αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Έτσι στράφηκα στο ποδήλατο. Μάλιστα και σύντομα παρατήρησα τις αλλαγές στη διάθεση και στο σώμα μου. Ο Μιχάλης κινείται αποκλειστικά με το mountain bike του στους δρόμους της Αθήνας, είτε για να πάει στη δουλειά του, είτε για να συναντήσει φίλους του σε διάφορα σημεία του κέντρου. Γιατί όμως το ποδήλατο βουνού εφάπτεται τέλεια στους οδικούς άξονες της πόλης, σε αντίθεση με το ποδήλατο πόλης? Και λέει: δεν βλέπεις τους δρόμους. Είναι γεμάτοι λακκούβες που δεν μπορείς να αποφύγεις, γιατί το να κάνεις ελιγμούς είναι πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα ποδήλατο πόλης θέλει να αλλάζει συχνά τις ρόδες επειδή στραβώνουν. Το mountain bike αντέχει πιο πολύ. Εδώ και 7 χρόνια λοιπόν, ο ίδιος δεν έχει αλλάξει ποδήλατο. Εκτός από τα 400 ευρώ που κόστησε, στο διάστημα που το χρησιμοποιεί δεν εξοδέψει πάνω από 100 ευρώ για μικροεπισκευές. Παρατηρεί πως οι πιο επικίνδυνες στιγμές στις διαδρομές που κάνει μέσα στην εβδομάδα είναι το κομμάτι από τη Βουλή μέχρι το Πάντιο Πανεπιστήμιο, καθώς βγαίνει σε κεντρική αρτηρία δίπλα σε οδηγούς που μιλούν στο τηλέφωνο και περνούν ξυστά από εκείνον. Μια φορά λέει: έτυχε κάποιος οδηγός φορτηγού να μου φωνάξει: τι νομίζεις, όλος ο δρόμος δικό σου είναι? Στη συνέχεια, οδηγούσε σαν τρελός με κίνδυνο να τρακάρουμε, απειλώντας παράλληλα ότι θα με βρουν με τον προφυλακτήρα του στο κεφάλι. Προβλήματα όμως συναντά και με τα καιρικά φαινόμενα. Όταν βρέχει ή έχει καύσωνα και είμαι αναγκασμένος να πάρω το λεωφορείο, λέω από μέσα μου: τι κάνεις εδώ μέσα στιβαγμένος? Είναι εθιστική συνήθεια το ποδήλατο. Κολλάς άσχημα.
Κόνταψα στην αγκαλιά σου και πέσαμε στα φιλιά σου πάνω που ξεκίναγα για αλλού. Κι από εδώ η ζωή με βγάζει, τα παλάτια σου μου τάζει, λέει πως δεν τα βάζω με το νου. Βροχή βροχούλα βρέξε με, βοήθα με να αντέξω, τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Συναντηθώ μαζί σου πάνω στην κατάλληλη στιγμή. Μέσα στη ροή του κόσμου γύρισα και εσύ τα μπρος μου κι όλα ξαναρχίσαν από εκεί. Βροχή βροχούλα βρέξε με, βοήθα με να αντέξω, τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Σ' όνειρα ανοιγμένα είσαι εσύ μαζί με μένα, σε ένα θαύμα καθημερινό. Κι ας μιλώ για παραμύθια, ξέρω πως αυτό είναι αλήθεια, βράδυ, μεσημέρι, πρωινό. Βροχή βροχούλα βρέξε με, βοήθα με να αντέξω, τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Βροχή βροχούλα βρέξε με, βοήθα με να αντέξω, τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω.
Και μια λοιπόν και διαβάσαμε το θέμα για την διαφορετική μετακίνηση κάποιων συνανθρώπων μας στην Αθήνα. Να, ένα πολύ ωραίο άρθρο που μπορεί να συμπληρώσει και λέει: πώς η Αθήνα μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη? Τρεις ειδικοί απαντούν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν ειδικοί που απαντούν στο πρόβλημα που είναι άλυτο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Είναι ένα κειμένο της Ελίζας Συναδεινού. Δεν είναι και λίγο, λέει, να ζεις και να περπατάς στο ίδιο σημείο που περπάτησαν κάποτε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Μου έλεγε πριν λίγο καιρό ένας φίλος: δεν βρισκόμαστε στην Αθήνα, αλλά σε ένα από τα πιο διάσημα καφέ της Βοστόνης. Ο ίδιος ζει χρόνια στην Αμερική και όπως σε πολλούς Έλληνες, η νοσταλγία του έχει γίνει κάπως ανυπόφορη. Ψάχνει λοιπόν να βρει κάτι που να τον κάνει να γυρίσει. Ήταν μια μέρα ηλιόλουστη, παραδόξως, και είχαμε βρει ένα από τα λίγα τραπεζάκια έξω. Χαμογέλασα και έριξα μια ματιά γύρω μου, στο άψογο πεντακάθαρο πεζοδρόμιο, στα προσεγμένα κτίρια με τα κόκκινα τουβλάκια και τις ομοιόμορφες βιτρίνες, στη ράμπα των αναπήρων που ήταν πρώτον υπαρκτή και δεύτερον ελεύθερη από παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Λίγο νωρίτερα, είχα κοντοσταθεί σε μια διασταύρωση κοιτώντας το κινητό μου και προκάλεσα στιγμιαίο μποτιλιάρισμα, καθώς τα διαρχόμενα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές σταμάτησαν προληπτικά, μήπως και ήθελα να περάσω από τη διάβαση των πεζών. Ο φίλος με ζηλεύει, γιατί μένω στο Παγκράτη, και αν θέλω, μπορώ να πάω με τα πόδια στην Ακρόπολη. Έχει δίκιο. Η Αθήνα έχει δεκάδες ομορφιές. Για να φτάσω όμως εκεί, θα πρέπει να περάσω από δεκάδες εμπόδια, που για εμάς τους Αθηναίους είναι πλέον η ζωή μας. Οι σπασμένες πλάκες, οι πινακίδες και τα μηχανάκια στη μέση του πεζοδρομίου είναι οι καθημερινές μας παγίδες. Το αυθαίρετο και παράλογο κτηριακό απόθεμα της πόλης είναι το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουμε. Το Ελληνίτ, με το οποίο ο γείτονας κλείνει τη βεράντα του, είναι η καθημερινή μας θέα. Τα προβληματικά μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η καθημερινή μας ταλαιπωρία. Η έλλειψη πρασίνου σημαίνει ότι ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καθαρός. Και ο έκαλή μονό μας, αν δεν είμαστε αθλητικοί τύποι και αρτιμελείς, γιατί τότε απλώς δεν μπορούμε να υπάρξουμε με ασφάλεια. Εγώ λοιπόν ζηλεύω εκείνον και αναρωτιέμαι, θα μπορέσει ποτέ η Αθήνα να γίνει μια πόλη που θα μας προσφέρει ένα φιλικό, καθαρό, όμορφο και υγιές περιβάλλον, ή θα συζητάμε πάντα παραπλανητικά για την Ακρόπολη? Δεν βλέπω τους ειδικούς ακόμα στο άρθρο. Η Αθήνα ποτέ δεν υπήρξε ωραία. Είναι ένα κακό σκηνικό, θαυμάσια, φωτισμένο από τον ήλιο. Έτσι είχε γράψει ο Γιάννης Τσαρούχης το 1988. Τόσα χρόνια μετά, και ενώ ακόμα αυτή η ρίση αντέχει, πολλά μπορούν να υποθούν για τον τρόπο με τον οποίο χτίστηκε αυτή η πόλη, για το πώς βγαίνουν οι άδειες, γιατί ακόμα και οι απλοί πολίτες χωρίς ίχνος αρχιτεκτονικής παιδείας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια εκτεταμένη στρέβλωση κοινής λογικής και πόσο μάλλον αισθητικής. Σε μια συζήτηση που έκανα, λέει, πριν από λίγο καιρό με τον Δημήτρη Ξινομιλάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτώνων, μου εξήγησε πως δεν υπήρξε ποτέ ένας καθολικός συνολικός σχεδιασμός της Αθήνας πλην ορισμένων σημείων που είχαν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα, η πόλη να έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο άναρχο. Μα τι λέτε. Η Αθήνα επίσης δεν διατήρησε τη μνήμη της. Κατά καιρούς κυβερνήσεις εφάρμοζαν αποσπασματικές πολιτικές, ενώ κατεδαφίστηκαν κτίρια που σήμερα θα έδιναν μια ταυτότητα στην πόλη. Από αυτά που βρίσκουμε με το σταγονόμετρο στην Αθήνα, ενώ τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα ως τουρίστες όταν επισκεπτόμαστε άλλες χώρες. Δεν είναι το μόνο που κάναμε. Το σκεπάσαμε όλα τα ποτάμια, κάναμε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Από το 1985 μέχρι το 2014 υπήρξε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ο οποίος, αν και υπαγόταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχε μια ανεξαρτησία. Υποτίθεται ότι είχε σκοπό να συγκεράσει μια σειρά από τομείς. Πολεοδομία, κυκλοφοριακό, αποχετεύσεις, σκουπίδια και όλα τα συναφή. Αυτό φυσικά δεν έγινε ποτέ. Όταν τελικά καταργήθηκε, γιατί δεν έκανε ποτέ τίποτα, οι αρμοδιότητες του πέρασαν στο Υπουργείο. Αλλά φυσικά υποβαθμισμένες. Και αυτό που σήμερα ισχύει στην πράξη είναι ότι στην Αττική οι αρμοδιότητες είναι τόσο κατακερματισμένες που είναι πλέον αδύνατον να προκύψει ένα ουσιαστικό σχέδιο, αλλά φυσικά και η εφαρμογή του. Εδώ λοιπόν είναι μια φωτογραφία ακριβώς του τι συμβαίνει. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ένα έργο. Πάρα πολύ ωραία. Το παραμελούμε. Το διασπάμε μετά σε άλλες υπηρεσίες. Και οι άλλες υπηρεσίες, επειδή η καθεμία έχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, δεν μπορούν να συντονιστούν για να γίνει το έργο. Και έτσι ξεχνιέται όλο. Πολύ γνωστό. Υπάρχουν, λέει, πολλές παρεμβάσεις που θα θέλαμε να δούμε στην πόλη. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, η Αθήνα να υιοθετήσει λόγου χάρη την πρακτική των πράσινων δωματίων, που τόσο μεγάλη επιτυχία έχει σε χώρες όπως η Γερμανία και τα οποία θα βελτίωναν το μικροκλίμα της. Γιατί ακόμα δεν έχουμε λύσει το θέμα τα σκουπίδια. Γιατί κανείς δεν θίγει τη φρικαλαία εικόνα των μαρκιζών. Χρειάζεται ένας φορέας που να έχει το γενικό σχεδιασμό αλλά και τη διαχείριση, τονίζει ο Λουκάς Τριάντης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών. Παραδοσιακά, λέει, η κεντρική διοίκηση θέλει να έχει λόγο για το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Και η Αθήνα είναι μια πόλη με πολλούς δήμους που έχει ο καθένας τις δικές του προτεραιότητες. Ως παράδειγμα, αναφέρει μελέτες του Πολυτεχνείου για πράσινες διαδρομές που θα διαπερνούσαν όλη την πόλη, από τον Ημιτό έως το Εγάλεο, από το Φάλιρο έως την Κηφισιά. Μια τέτοια διαδρομή, ωστόσο, θα περνούσε από διάφορους όμορφους δήμους. οι οποίοι θα έπρεπε να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Έμεινε φυσικά στο σιρτάρι. Εξάλλου, δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για να το εφαρμόσει. Αλίμονο. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, λέει ο κύριος Ξινομιλάκης. Μπορεί να έχει υπάρξει βελτίωση σε θέματα ηλεκτρονικής διοίκησης, αλλά είναι καθολική διαπίστωση η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού. Στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, στο κτηματολόγιο, στο υποθηκοφυλακείο. Υπάρχουν διαδικασίες που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν σε μία ημέρα, έστω σε μία εβδομάδα, και παίρνουν μήνες. Μέχρι εκεί πάμε, γιατί παίρνουν και χρόνια. Δεύτερον, μιλώντας για το σχεδιασμό της πόλης, σε ένα πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα χρειάζεται άμεση ανάθεση και ολοκλήρωση πολυοδομικού σχεδιασμού. Επίσης, επικαιροποίηση της νομοθεσίας, που αυτή τη στιγμή είναι γρίφος, δημιουργεί άπειρες απορίες που συνεχώς χρειάζονται διευκρινήσεις. Οι ερμηνείες φυσικά φέρνουν παρερμηνείες και έτσι δημιουργούνται παράλληλα νομοθετήματα και πλέον η μπάλα έχει χαθεί. Ένας αρχιτέκτονας που αποφυτά το 2023 θα πρέπει να είναι κατά βάθος 80 ετών σοφός, με άριστη γνώση του παρελθόντος, μήπως μπορέσει να καταλάβει τη σημερινή νομοθεσία. Θα πρέπει να εξεταστεί αν η νομοθεσία επιβαρύνει πλέον τις πόλεις μας, για παράδειγμα, με τις αυξήσεις του συντελεστή δόμησης μέσω διαφόρων διατάξεων. Στην εποχή που τα υλικά, οι μέθοδοι, οι τεχνολογίες έχουν εξυγχρονιστεί, η Ελλάδα ακόμη πορεύεται με αρχαίο κτηριοδομικό κανονισμό. Σύμφωνα με μελέτη, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε από το 2020 έως το 2022 σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα με τη δεύτερη ψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρώπη, μένοντας πίσω μόνο από το κέντρο του Παρισιού. Οι πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Κυψέλη δοκιμάζονται. Μπορούν οι πολυκατοικίες που προσέφεραν πολύτιμη στέγη σε Αθηναίους, σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς μετανάστες, να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ένα μεγάλο μέρος του δομημένου περιβάλλοντος έχει χτιστεί στη μεταπολεμική περίοδο. Άρα είναι ήδη πολύ παλιό. Πρέπει να αναβαθμιστεί. Έτσι σχολιάζει ο κύριος Τριάντης, προσθέτοντας ότι η αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος είναι ένας από τους βασικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είναι σημαντικό αυτό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της προσπάθειας για κλιματική ουδετερότητα, αλλά και για να αποφύγουμε τις επεκτάσεις εκτός πόλης σε περιοχές που σήμερα είναι αγροτικές ή προσφέρουν το απαραίτητο πράσινο. Να καλύψουμε τις ανάγκες μας, δηλαδή, από την ήδη δομημένη γη. Αυτή είναι μια πιο σύγχρονη και οικολογική προσέγγιση.
αστέρι για ευχές και εντάξει. Τη μαυρισμένη σου καρδιά που αγάπη θέλει.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δημιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.